maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagbabala ang United Nations na daan-daan libong sibilyan ang mawawala ng tahanan sa kanlurang Mosul sa Iraq. Ito'y matapos maglunsad ng opensiba ang puwersang Iraqi upang bawiin ang kalahati ng lungsod na ito mula sa kamay ng Islamic State. Narito ang ulat ni Eileen Phillips na isinalin sa ating wika. Ibinalita ng mga puwersang Iraqi na malaki ang nagawa nila sa unang araw ng kampanya kontra sa Islamic State sa ikalawang pinakamalaking lungsod sa Hilagang Iraq. Ilang nayon na raw ang nabawi nila sa patuloy nilang paglusob patungong paliparan sa Mosul. Nagpalabas ng video ang ministro ng depensa ng Iraq na nagpapakita ng pagbomba nila sa mga target na IS. Ipinagmalaki ng commander ng hukbong sandatahan na si Lieutenant General Hamid al-Maliki ang matagumpay na simula ng pag-atake nila.
Our helicopters took off in the early hours of the start of the battle to back up the troops of al-Hashd al-Shabi, popular mobilization forces, and carried out 22 sorties. They made marvelous results. They were able to kill 93 Islamic State militants and destroyed 18 military and armored vehicles which were being used by Islamic State.
Noong nakaraang buwan, nabawi na ng Iraq ang silangang Mosul. Subalit ang kanlurang bahagi ng lungsod ay nananatiling nasa ilalim ng mga militante. Pinaghahandaan na ng puwersang militar ng Iraq ang mas mahirap na kampanyang naghihintay sa kanila dahil hindi raw makararaan ng maluwag ang mga tangke nila sa maliliit na kalsada ng kanlurang Mosul. Sinabi ng mga residente rito, gumagamit ng mga tunnel ang mga militante upang makapagtago sila sa mga sibilyan matapos ang mga bakbakan nila sa puwersa ng gobyerno. Karamihan sa mga gusali ng gobyerno at mga suk ay matatagpuan sa kanlurang Mosul na sinasabing sinaunang sentro ng lungsod. Inilatag ng punong ministro ng Iraq na si Haider al-Abadi ang mga prioridad ng misyon nila.
We call on our brave troops to start the push to liberate the rest of the city and to liberate people from the oppression and terrorism of Daesh. Our main mission is to liberate the people before liberating the land. You have done a great job by liberating other areas, by taking care of people, including the displaced people, and by providing services for them. We reiterate, as we said before, the importance of taking care of the people and dealing with them in a humanitarian way and providing all the necessary requirements for the displaced people as you did before, you brave fighters.
Samantala, ayaw naman magbigay ng Estados Unidos ng impormasyon kaugnay sa tulong na ibinibigay nila sa puwersang Iraqi kontra IS na kilala rin bilang ISIS o ISIL, ang kalihim ng depensa ng Amerika na si Jim Mattis.
The U.S. forces continue in the same role that they were in East Mosul, and the coalition forces are in support of this operation, and we will continue, as you know, with the accelerated effort to destroy ISIS.
Sinasabing nasa 650,000 tao na ang naipit sa kanlurang Mosul. Tinataya ng United Nations na mahigit 400,000 tao ang kailangang lumikas dahil sa opensiba. Sarado na kasi ang mga pamilihan at ngayon ay malaki na ang problema ng mga residente kaugnay ng kakulangan sa pagkain at petrolyo. Milyon-milyong babala na ang ipinakalat ng mga eroplano ng militar upang abisuhan ng mga sibilyan na mabubuwag na nila ang ISIS sa rehiyon. Binalaan din ng mga leaflet ang mga miyembro ng IS na sumuko na lamang upang hindi sila mapahamak. Subalit pinangangambahang hindi susuko ng walang laban ng grupo. Dalawang pag-atake ang inilunsad umano ng IS sa silangang Mosul na kontrolado na ng puwersang Iraqi, ilang oras bago magsimula ang kampanya ng militar. Sinabi ng isang sibilyang may-ari ng restoran, marami sa kanila ang nangangamba sa kanilang kaligtasan.
The situation is very bad. We are opening only 2 hours a day. An attack could happen anytime. ISIL threatened to carry out more attacks when civilians and security personnel gather around restaurants and cafes. That's why we are so afraid.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo. at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.